Velkommen til 58. episode av Cello Tunes. Cello Tunes Norges første og eneste webcast om filmmusikk, og jeg heter Tor Joachim Haga. Den norske katastrofefilmen Skjelvet, oppfølgeren til Bølgen, den har nå gått på kino her en stund, og da synes jeg det var passende at vi gjorde en spesialepisode om nettopp katastrofefilm, som en sjanger som alltid har ligget veldig nært mitt hjerte. Jeg har sett veldig mye av filmene I den sjangeren, og følger alltid med når det kommer nye. Nå var det sånn at vi skulle egentlig spilt noe fra Skjelvet I denne episoden, som en slags tidlig premiere på musikken. Men de to komponistene bak denne filmen, Johan Söderqvist og Johannes Ringen, de for tiden opptatt med å ferdigstille mordene I Kongo. Så vi får heller komme tilbake til Skjelvet I vår årlige oppsummering av det norske filmmusikkåret I typ desember, januar. Da skal vi helt sikkert ha noen klipp fra den filmen og spille for dere. Men vi har jo selvfølgelig en hel del andre katastrofefilmer gjennom filmhistorien, og det har plukket ut 10 stykk som strekker seg fra 1954 til 2014. Men det klart, vi må jo ha noen parametre på plass her, fordi jeg har valgt å ikke inkludere her typ science fiction alien invasion filmer, sånn som Independence Day og When Worlds Collide og den type filmer som sikkert kan karakteriseres som katastrofefilm, men ikke helt I dette tilfellet. Jeg har heller ikke tatt med det som jeg kaller for postapokalyptisk film, altså de filmene som da utspiller seg etter at en apokalypse eller en katastrofe har skjedd. Katastrofefilm, som jeg ser det I denne sammenheng, altså årsaken gjerne noe naturlig eller noe menneskelig konstruert, og vi må følge handlingen gjerne litt før, men også veldig mye om selve katastrofen. Det en viktig del av dette her. Og så det jo sånn at jeg har spilt musikk fra noen katastrofefilmer I tidligere episoder, som jeg da ikke har valgt ut denne gangen. For eksempel Lo Impossible, Armageddon snakket vi om I forrige episode med Trevor Rabin, Bølgen har jeg spilt noe fra før, Miracle Mile, og Titanic, som jo også en katastrofefilm på sin måte. Så ingen av de kommer jeg til å nevne I denne sammenheng, men jeg har da 10 andre kjempekule, mener jeg. Så med det så tror jeg vi bare kaster oss ut I det. Jeg sa da altså 1954 som starten, og jeg har da plukket ut en film som heter The High and the Mighty, som en John Wayne-film. Han spiller en av hovedrollene og har også vært en av koprodusentene på dette her, som handler om da denne flyvningen mellom Honolulu og San Francisco. Ombord på dette flyet så det 17 passasjerer, 5 mannskapsmedlemmer, hva det heter nå, crew members. Det skjer da selvfølgelig noe underveis med flyet, og man må forholde seg til det. Men dette egentlig ikke en sånn katastrofefilm som vi kjenner den I dag. Den følger ikke de oppskriftene I samme grad, sånn som man gjorde fra 70-tallet og frem til I dag. Dette mer et slags sånn kammerdrama, fordi alle disse menneskene ombord på dette flyet, de bærer på sine egne problemer og sånn, og det oppstår da selvfølgelig intriger når noe skjer. Men likevel så det jo en katastrofefilm, så en slags prototype kanskje, protoversjon av katastrofefilmen. Musikken til filmen skrevet av Dmitri Tiomkin, som var en russer, som I likhet med veldig mange andre europæere på 20-tallet, emigrerte til USA og til Hollywood for å skrive musikk der, og tar da med seg selvfølgelig hele den musikalske tradisjonen de var oppvokst I, den neoromantiske musikktradisjonen. Tiomkin han kanskje mest kjent for å gjøre mye westernfilmer og sånn, High Noon og den kjempepopulære sangen Do Not Forsake Me, Oh My Darling, men han gjorde masse andre sjanger selvfølgelig også, sånn som altså krigsepos og historiske epos, kjærlighetsfilmer, og da også katastrofefilmer som dette, Guns of Navarone for eksempel, det kanskje noen som har hørt eller sett. Og det som litt morsomt med Tiomkins musikk til denne filmen at han skriver en titelmelodi som nesten litt sånn westernaktig den også, den blir veldig populær og topper listen og sånn, men det litt vanskelig å forestille seg at denne sangen kommer fra en katastrofefilm. Det samme kan man si litt om hans musikk også, instrumentalmusikk, som også veldig romantisk, nesten på grensen til det banale, kan man si. Og det var jo en kritikk som Tjomkin ofte fikk I sin tid, at han var så fokusert på å ha disse nynnbare temaene, at litt av dybden I komposisjonen hans forsvant sammenlignet med hans samtidige komponister, sånn som Franz Waxman og Erich Wolfgang Korngold og Miklos Rotsa og Max Steiner og disse her. Så, men I senere år så har han fått litt oppreisning, for det noe veldig sånn saftig og fyldig over Tjomkins orkestreringer, uansett hvor enkle melodiene Og det også tilfellet I denne filmen, synes jeg. Så vi starter da denne episoden med sporet finale fra The High and the Mighty, hvor første del da denne korale versjonen av sangen som han skriver, og resten da variasjoner over det sentrale temaet fra filmen. Ja, vi hopper nå noen år frem I tid, nesten 2 tiår fram til 1970, og katastrofeklassikeren Airport, regissert av George Seaton og med Burt Lancaster og Dean Martin blant annet I noen av rollene. Dette må også for så vidt regnes som en slags sånn pre-katastrofefilm, I den forstand at den ikke egentlig følger den oppskriften, aktstrukturen og sånn, som vi vant til I dag, men den tar selvfølgelig for seg en katastrofe. Filmen handler altså om denne flyplassen I Chicago, og det full snøstorm og fæle forhold, et fly tar av ombord, så det altså noen terrorister som tror med å sprenge flyet I lufta. Og så følger vi da mannskapet, og vi følger spesielt mannskapet på bakken, og de tingene man gjør for å forhindre dette her. Så igjen mer en sånn type kammerdrama egentlig, enn det en sånn spektakulær katastrofefilm. Premisset her kan faktisk minne litt om Die Hard 2 til Rennie Harlin, uten sammenligning for øvrig, som litt morsomt. Jeg synes det er en ganske god film, fikk også flere oppfølgere, men blekner litt I forhold til et par andre filmer vi skal straks komme inn på. Musikken her, interessant, den er skrevet av Alfred Newman. Alfred Newman, som jo var en virkelig stor figur I Hollywoods gullalder. Han hadde vært sjef for 20th Century Fox sin musikkavdeling, og hadde stor makt sånn sett, men han var også en svært anerkjent komponist I denne Newman-klanen. Dette jo faren til Thomas Newman og David Newman, og onkelen til Randy Newman, og så videre og så videre. Og har vel fremdeles rekorden på antall Oscar-statuetter for en filmkomponist. Så han har vel 9 stykk. Og det jo rimelig imponerende. Denne filmen altså den siste han gjør, faktisk. Og det jo historisk interessant nok I seg selv. Det noe litt sånn rart med Newmans musikk til Airport, for den føles så ut av sin tid, altså litt sånn datert på en måte. Jo, det oppjagede messingblåser og sånn her, og spenningssekvenser, men tonespråket nesten litt sånn gullalderaktig. Som jeg alltid har stusset litt over når jeg har sett denne filmen, som tross alt fra 1970. Så det noe sånn gufs, eller rest av en fordomstid I Newmans musikk. Han skriver også et kjærlighetstema her, som en jazzinstrumental, som også føles litt ut av sin tid. Og det kan man si kan være en kritikk, men det også litt fascinerende, synes jeg, at du har denne her veldig tydelig stemmen til Alfred Newman I en såpass kontemporær film da, som Airport I hvert fall på denne tiden. Så jeg synes det litt morsomt at vi da kan spille dette kjærlighetstema. Det kanskje ikke representativt for Newmans musikk til filmen som sådan, men det en viktig del av det, nemlig Airport Love Theme Reprise fra altså 1970. Thank you. Vi skal holde oss til 70-tallet litt til, og vi skal til en artig figur, synes jeg. Altså. Vi skal til en produsent og en regissør som heter Irwin Allen. Han hadde slått gjennom på 60-tallet med å skape og lage noen science fiction-serier som Lost in Space og The Time Tunnel og Land of the Giants og sånn. Og han var litt sånn barnlig til sinn, så han elsket å leke med produksjonsdesign og spesialeffekter og eventyr og sci-fi. Alt dette synes han var helt topp. Så han begynner da å fatte en interesse for dette med katastrofefilm på 70-tallet i 1972. Så regisserer han da The Poseidon Adventure, som jeg mener den ordentlige prototypen på hvordan katastrofefilmer lages den dag I dag. Den følger altså en veldig sånn bestemt aktstruktur, fem sånne akter da, som jeg pleier å si, fase 1, det menneskelige landskapet, fase 2, stille for stormen, fase 3, selve katastrofen, fase 4, sanselige orienteringer I etterdønningene, og fase 5, et siste hinder. Denne filmen har alle disse fasene, og derfor en veldig viktig historisk I denne sammenheng. Filmen handler altså selvfølgelig om et cruiseskip, Poseidon, som blir veltet over enda av en stor bølge, blir liggende opp ned, og så skal en gruppe mennesker, ledet av Gene Hackman, jobbe seg opp til toppen av skipet, og forhåpentligvis ut I det fri. Da. En strålende film, synes jeg, han skulle kanskje overgå seg selv et par år senere med å produsere filmen The Towering Inferno fra 1974, eller Inferno I flammer, som den heter på norsk, liksom smør på flesk-titlen. Om da denne skyskraperen I New York som plutselig begynner å brenne, og det da folk inne der, og man følger deres kamp for å overleve, ledet an av Paul Newman og Steve McQueen, men med en haug av andre store stjerner også, Fred Astaire, William Holden, Faye Dunaway, O.J. Simpson, Robert Vaughn, Robert Wagner, og så videre, og så videre. En av de virkelig store pålene I amerikansk katastrofefilmhistorie, denne her. Og til begge disse to filmene, The Poseidon Adventure og The Towering Inferno, så det John Williams som skriver musikken. John Williams og Irwin Allen, de hadde møtt hverandre på disse tv-seriene på 60-tallet. Williams gjorde musikk både til Lost in Space og Land of the Giants og Time Tunnel. Så det var naturlig at han ble med inn også I disse filmene. Williams var nesten en sånn katastrofefilmfyr på 70-tallet. Disse to filmene I tillegg til Earthquake, og hvis man litt sånn løs I definisjonen, kan man også ta med High Summer og Black Sunday, kanskje, så han har fem stykk. Williams musikk til Poseidon Adventure ikke så veldig spennende, synes jeg. Det mye rumling I det lave registret, og noen sånne tnuto-strykere og sånn snike seg rundt-aktig musikk, som ikke så fryktelig spennende, I hvert fall ikke på egen hånd. Da synes jeg The Towering Inferno skal få lov å stå som representanten for det virkelig flotte Williams katastrofesande på 70-tallet hvor han da mye mer åpen, her det melodiske linjer, ganske kromatisk allikevel, det fløytetrioler, det en del ting av det vi kjenner igjen fra hans senere arbeider også Så jeg synes absolutt vi skal spille noe fra The Towering Inferno, da spesielt av denne åpningssekvensen, main title-sekvensen, hvor et helikopter flyr over byen da, før katastrofen inntreffer. Det noe flott og åpent, men samtidig noe litt sånn ulmende I dette her kromatiske tonespråket til William, som signaliserer at noe etter hvert kommer til å skje, og det synes jeg veldig fint. Har også en fantastisk finalesekvens her, hvor også Williams får lov til å brette seg ut over mange, mange minutter. La denne bli Williams representant for katastrofefilmene på 70-tallet. Main title fra The Towering Inferno.
Thank you.
Når det gjelder 80-tallet, så det ikke så veldig mye spennende katastrofefilm, egentlig, vil jeg si. Det en god TV-film, The Day After, som handler om da, et atombombeangrep og det som skjer I kjølvannet av det, som jeg synes god. Det veldig lite musikk I den, men det jeg kan trekke frem. Så her har jeg vært litt sånn løs igjen I definisjonen når jeg har da valgt ut filmen Runaway Train fra 1985, regissert av Andrei Konchalovsky, som en spesiell regissør også, som har lagd mye sånne russiske arthouse-filmer før han kommer til USA og gjør liksom skikkelig sjangerfilm, sånn som Tango and Cash og Shy People og til en viss grad også Runaway Train da. Om det en katastrofefilm, det kan man diskutere. Det handler jo da om disse to rømlingene, spilt av John Voight og Eric Roberts, som kaster seg på et tog, men toget begynner etter hvert å løpe løpsk, ut av kontroll, og det på en måte katastrofelementet her, I den grad jeg kan si det. Det regnes jo for å være en ikonisk film fra 10-året, både en av John Voight og Eric Roberts beste rolleprestasjoner. Rebecca De Mornay også en kvinne som finnes ombord på dette toget. Musikken her skrevet av Trevor Jones, da denne sørafrikanske komponisten som hadde sin storhetstid på 80- og 90-tallet, med filmer som Last of the Mohicans, og, som han gjorde sammen med Randy Edelman, og Labyrinth, og Excalibur, og Dark City, og så videre og så videre. Så han var I sitt ess I denne perioden. Interessant musikk som han skriver til denne filmen, fordi det en slags blanding av orkestral spenningsmusikk. Her en del synt og elektronikk, og det det jeg nesten kan beskrive som jazz-fusion til tider. Det noen spor som har litt sånn preg av det, Weather Report, Yellow Jackets, litt den gata der. Jeg synes det utrolig fornøyelig soundtrack, datert, ja, men på den gode, positive måten. Og synes vi må spille noe derfra. Så da har jeg valgt ut et spor som heter Red for Danger fra Runaway Train med musikk av Trevor Jones. We'll be right back. Vi peiser nå inn på 90-tallet, og der har jeg vært så frekk at jeg har tatt med hele tre filmer. Først ut en klassiker, vil jeg si, Twister fra 1996, med Helen Hunt og Bill Paxton, som disse stormjegerne som på jakt etter skumle tornadoer, regissert av Jan de Bont, tidligere filmfotografen som nå regissør, og hatt kjempestor suksess med Speed, og nå gjør han da altså denne high concept filmen som jeg har stor sans for, produsert av Spielberg og med manus av Michael Crichton og så videre og så videre. Og ja, det en katastrofefilm? Tja, det har jo katastrofeelementer i seg, selv om handlingen stort sett kretser rundt denne liksom rufsete gruppen av stormjegere. Men det noe med tonen og foto her og stemningen i hele som jeg bare synes så fantastisk flott. Litt sånn grå, regnaktige atmosfæren som gjør det til noe mer enn bare en pløset actionfilm. Musikken skrevet av Mark Mancina, som jo hadde samarbeidet med Jan de Bont på Speed. Men der hvor Speed kombinerer elektronikk og orkester, så kanskje denne hakket mer orkestral, da, og mer tradisjonell sånn sett. Men ikke på en negativ måte. Mancina meget dyktig her til å bruke nesten sånn simmeraktige akkordprogresjoner og sånn. Så selv om det orkestral, så det på en eller annen måte litt sånn elektronisk også. Det føles i hvert fall sånn i hvordan det fremstår. Kanskje har det noe med Mancinas progrock-bakgrunn og sånn. Han har produsert Emerson, Lake & Palmer og en del andre sånne progrock-ting. At han tar det med seg inn også i sin orkestrale verk, da. Jeg synes det ekstremt fornøyelig film, ekstremt fornøyelig soundtrack, og vi hører litt på sporet Oklahoma fra Twister. Vi holder oss faktisk ikke bare til 90-tallet, men til 1996, når vi nå snur oss mot filmen Daylight fra regissør Rob Cohen med Sylvester Stallone i hovedrollen. Handler da om denne tunnelen I New York som bryter sammen, og det masse folk innesperret. Sylvester Stallone en taxisjåfør som I ferd med å kjøre inn I tunnelen når han ser denne eksplosjonen oppstå. Og ja, blir da helten I historien, tar seg inn og skal hjelpe disse menneskene ut av tunnelen. Det på en måte premisset for dette her. Jeg har alltid likt denne filmen veldig godt. Kanskje det Rob Cohens beste film, uten at det kanskje sier så mye. Han jo litt sånn ja, action-håndverker. Men denne har jeg veldig sansen for, noe med, kanskje med foto her, inne I disse tunnelene, og det drypper, og det litt oransje og mørkt om hverandre. Jeg har sansen for denne filmen. Også sansen for musikken, skrevet av Randy Edelman. Vi nevnte jo han så vidt I stad, med samarbeidet med Trevor Jones på The Last of the Mohicans. Han også en slags gullalder på 90-tallet, må vi si. Han har jo også, kanskje I likhet med gamle gode Tiomkin, fått en del kritikk for å være Ja, litt banal og enkel I måten han skriver på. Han har hatt en tendens til å bruke samplet orkester, og så skriver han for disse samplet orkesterne som om det var virkelig, og det blir ofte litt sånn cheesy, kanskje ikke samplene den beste kvaliteten og sånn. Han har jo også litt sånn pop-bakgrunn, da, Randy Edelman. Jeg litt uenig I det. Jeg synes tvert imot at det gir det en sånn umiddelbar, altså infectious, hva heter det på norsk da, liksom smittende entusiasme, I hans melodiske skriving og også orkesterskriving som jeg synes veldig søtt. Det ikke det mest kontrapuntale og dybdemessige I det han skriver, men det veldig tilgjengelig og umiddelbart, det har jeg sansen for. Daylight kanskje en av hans beste, hvor han også blander orkester og elektronikk, men litt sånn pulserende, sånn James Newton Howard-aktig til tider, vil jeg si. Som gir en sånn liten edge da, altså det en sånn spesielt det sporet vi skal høre etterpå, så en litt sånn undulerende figur som går først I det lave registret, så med solo piano, som jeg synes har et veldig sånn momentum som jeg liker. Så la oss høre litt på rett og slett sporet Daylight fra filmen Daylight. Den siste filmen jeg har med fra 90-tallet, det Deep Impact fra 1998, regissert av Mimi Leder. Hva skjedde egentlig med Mimi Leder? Det noen annen diskusjon, det jeg litt nysgjerrig på. Men Deep Impact var I hvert fall en film som jo selvfølgelig handler om denne meteoren som på kollisjonskurs med jorda, og hvordan det påvirker menneskene, hvordan de forbereder seg til denne store katastrofen som I ferd med å skje. Det kom jo to meteorfilmer dette året, den og Armageddon, som vi snakket mye om I forrige episode, når vi intervjuet Trevor Rabin. Armageddon var kanskje den som gjorde best sånn rent økonomisk, men Deep Impact gjorde også bra, og regnes kanskje for å være hakket bedre sånn I forhold til ja, å være vitenskapelig presis, for å si det sånn da. Og jeg synes det en alldeles strålende film. Det jo noe spektakulært her også etter hvert, men dette også først og fremst en sånn karakterdrevet drama, hvor vi følger disse menneskene og hvordan de tar konsekvensene av den informasjonen de har fått, og come to terms, som det heter på godt norsk, med situasjonen. Jeg tror ikke Roland Emmerich kunne gjort det noe bedre enn det Mimi Leder gjør det I dette tilfellet. Masse store stjerner også her selvfølgelig, Robert Duvall, Thea Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, Morgan Freeman. Så virkelig et sånt kammerdrama hvor man har hentet ut det beste fra disse stjernene fremfor at de konkurrerer med hverandre, sånn som man ofte så på 70-tallet. Så en virkelig god film, og har jo da også musikk av en annen stjerne, James Horner, som også virkelig var I en slags driv på denne tiden. Det veldig lett å høre på Deep Impact at dette året etter Titanic, og et par år etter Braveheart også. Men spesielt I denne litt sånn spennings-action-musikken, så har den veldig mye av Titanic I seg, med disse... Ja, disse undulerende strykerne, du har krasjende pianoet, du har en del sånne mystiske xylofoneffekter, den litt sånn lave pulsaktige fremdriften før han liksom når de helt store høydene. Dette ganske typisk for James Horner I denne perioden. Så jeg synes vi skal spille noe fra den. Dette et spor tidlig I filmen, som heter A Distant Discovery. Jeg prøver å huske tilbake til filmen. Jeg lurer på om det når du ser verdensrommet og du blir klar over trusselen, så har du da... Første del av dette sporet da mer et litt sånn antydende. Du må kanskje skru opp volumet for å høre litt hva det som skjer, og så midtveis blir det da mer propuls I sporet når vi virkelig skjønner omfanget av trusselen. Da. Dette Deep Impact med musikk av James Horner fra 1998. Thank you. Vi peiser inn på 2000-tallet, og vi nå kommet til 2004 og filmen The Day After Tomorrow. For det jo sånn at vi må selvfølgelig ha med noe Roland Emmerich I vår katastrofefilm spesial. Og Roland Emmerich, han jo synonym med den sjangeren. Nå det jo sånn at jeg skulle jo veldig gjerne spilt noe av hans 90-tallsverker, hvor han samarbeidet med David Arnold, Independence Day, Stargate, ja, I hvert fall Independence Day og Godzilla da. Men igjen, de to filmene faller utenfor våre parametre og kategorier, så da må vi gå litt senere til verks. Og så var det da dessverre slik at I år 2000, under arbeidet på The Patriot, så ble Emmerich og Arnold uvenner. Og Arnold har da ikke samarbeidet med Emmerich igjen, så han måtte, regissøren måtte da finne en annen komponist, og har fant da det I en annen tysker, Harald Klauser, som han har samarbeidet med nå gjennom flere filmer. Harald Klauser ingen David Arnold, for å si det sånn, men han brukbart, talentfull fyr. Han har jobbet jo også på første Alien vs. Predator-filmen, for eksempel. Men uten at han har en sånn veldig bestemt stemme, hverken når han skriver orkestralt eller når han prøver å bruke elektronikk. Noe av det litt sånn remote control-aktig, noe bare litt anonymt, synes jeg, rett og slett. Og det til en viss grad også tilfelle på The Day After Tomorrow, I hvert fall de litt sånn action-drevne sporene. Men den har også et par flotte eksempler hvor han kan nettopp bruke mange melodilinjer, igjen ganske sånn målbasert og noe som lurer I det fjerne, en trussel og sånn, som gir det litt karakter. Filmen aldeles strålende, det handler jo da selvfølgelig om en situasjon hvor golfstrømmen går amok, det fører til ekstremvær, en plutselig global nedkjøling og som bare kaster folk inn I en ny isalder eller en ny istid på 0,x. Det selvfølgelig helt fjasete, sånn rent vitenskapelig, men filmen I seg selv veldig god, og alle disse fasene jeg nevnte I stad Emmerich så fantastisk til å dyrke og til å utnytte. Også et godt karakterdrevet drama her med spesielt av Dennis Quaid og Jake Gyllenhaal som far og sønn som prøver å finne hverandre. Selveste Ian Holm med her. Jeg har alltid hatt veldig sansen for The Day After Tomorrow, også sansen for 2012 som Emmerich gjorde senere, men jeg setter nok en ekstra knapp på denne da. Så den skal få lov å stå som vår representant for Roland Emmerich. Dette da åpningssporet, eller titelsporet, fra The Day After Tomorrow, fra 2004. Thank you. Vi skal hoppe 2 år frem I tid til 2006 og Oliver Stone sin film World Trade Center, som selvfølgelig handler om 11. september-angrepene. Det har jo kommet et par filmer om det da, siden 2001. United 93 jo en meget god film av Paul Greengrass. Musikken til John Powell hva skal jeg si, det nesten ikke musikk, den bare veldig lav, et lavt register, som jo selvfølgelig veldig passende for filmen, men som kanskje ikke fullt så lyttevennlig på album. Da det mer å si om Oliver Stones World Trade Center, om da disse politibetjentene og deres kamp for å overleve under angrepene. Musikken her skrevet av Craig Armstrong, som alltid har vært en fascinerende komponist for meg. Altså. Han nesten med like stor letthet så kan han skrive kjempeflotte orkestrale partiturer, sånn som Far From The Madding Crowd. Og I neste øyeblikk så kan han skrive glimrende elektronika, sånn som I science fiction-filmen In Time. Han rett og slett en spennende komponist, det alltid synes. Og I dette tilfellet så det ikke nok mer orkestralt. Det ikke et eneste actionspor I Miles omkrets. Alt her veldig neddempet, erbødig, et vakkert sentralt tema, en slags elegi som går igjen, fremført da med forskjellige instrumentgrupper, både stemmer, piano, cello, andre ting. Så den skal selvfølgelig understreke tragedien I hendelsen, mer enn at det en slags eventyr eller adventurefilm, eller faktisk for så vidt også katastrofefilm I tradisjonell forstand. Men jeg regner det som en katastrofefilm, definitivt. Et veldig vakkert partitur, mange fremtredende soloseksjoner. Jeg har lyst til å spille en koral variasjon over World Trade Center-temaet her med Susik Stevens Logan som sopran, som jeg synes kanskje det flotteste sporet på dette soundtracket. Dette World Trade Center fra 2006.
Thank you.
Vi skal avslutte vår katastrofefilmmusikkspesial med en film fra 2014, nemlig Pompeii, som da regissert av Paul W.S. Anderson, som jeg gjerne kunne hatt en helt egen podcast om. Jeg har alltid vært stor fan av Paul W.S. Anderson, og som jeg regner som en av de største action-autørene. Event Horizon, som jeg har vært innom før, jo en fantastisk, fantastisk film, en av mine favoritter fra 90-tallet. Men også en hel del andre. Pompeii var virkelig en positiv overraskelse da den kom I 2014. Det handler selvfølgelig om da vulkanen Vesuvs utbrudd I 79 etter Kristus, og som da ødelegger Pompeii. Det jo en slags sånn, hva skal vi si, en gladiator light på en måte, med da Kiefer Sutherland som bad guy og Kit Harington som gladiatoren I dette tilfellet. Hva skal jeg si, den så... det andre gang I denne episoden at jeg bruker ordet saftig, men jeg synes det beskriver så godt hele innfallsvinkelen til dette her. Jo da, det noen intriger her og noen kjærlighetshistorier og noen generasjonskonflikter og sånne ting, men først og fremst så det altså et så fyldig bilde av romertiden, ikke utvasket I særlig grad, det heller fylt på med sterke, kraftige farger og lys. Og når et katastrofen inntreffer, så det selvfølgelig også spektakulært. Jeg bare så glad I den filmen. Og det samme kan jeg si om musikken til Clinton Shorter. Clinton Shorter også en ny komponist som blitt veldig hot I det siste, kanskje spesielt etter at han begynte å gjøre tv-serien The Hundred. Men han gjør også veldig mye interessant sci-fi-relaterte ting med litt sånne luftige, jeg vet ikke, sånn Blade Runner-aktige synter til tider, føler jeg. I dette tilfellet så faller han nok mer inn I gaten til Zimmers Gladiator og Remote Control med den samme type bruken av kor og stemmer og ostinator, perkusjonsostinator og sånn. Men det finnes jo også gode og dårlige måter å gjøre det på. Altså, du har mye sånne kjedelige knockoffs av remote control soundet, og så har du da noen veldig gode og fornøyelige versjoner, sånn som Steve Jablonskis Transformers, for eksempel. Og da mener jeg også Clinton Shorters Pompeii. Så jeg synes kanskje dette den seneste katastrofefilmen vi har hatt, som har bra musikk da. Jeg var ikke så begeistret for San Andreas her for et par år siden. Så Pompeii skal få stå som den siste katastrofefilmmusikken I denne sammenheng. Dette åpningssporet. Ja, det var et lite utvalg av katastrofefilmmusikk, som vi selvfølgelig måtte ha et tema om nå I kjølvannet av skjelvet. Det mange andre jeg kunne trukket frem her. Jeg har jo ikke noen spilt noe fra Volcano, som jeg nevnte, Hard Rain, Earthquake, The Swarm, The Hindenburg, Contagion, Outbreak, den type filmer, The Core, Dante's Peak nevnte jeg så vidt, Poseidon, remaken av The Poseidon Adventure, har også kul musikk av Klaus Badelt, og så videre og så videre. Men jeg kan heller la dere I kommentarfeltet komme med noen tips, eller noen utlatelser, eller noe dere var uenige I. Det mye gøyere. Så som sagt, vi kommer tilbake til skjelvet mot slutten av året. I mellomtiden så sier jeg bare vi høres.